У ефірі «Свобода». У Мінську 23-я година. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку – головні білоруські новини. У Мінську відчинився інформаційний центр Ради Європи. Центр буде працювати в будинку Інституту журналістики БДУ. Як повідомляє Білапан, американський громадянин Еммануїль Зельцер, який відбуває трьохгодовий термін зняволення у Могильовській колонії, сьогодні об'явив голодовку. Беларусь подписала погоднение с Всесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. У Минску с визитом находятся делегации двух международных финансовых структур – Всесветного банка и Европейского банка реконструкции и развития. У Москве для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перемовы помеж головными санитарными лекарями Беларуси и России. Заборона на ввоз в Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодует в Минском следчем изоляторе Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыску, якого подозревают в подпаливании дома мясцового милицианта. По водле опошних звесток, Миколай Аутухович за час голодовки схуднел больше, як на 25 килограммов. Его утримливают в медичной частце изолятора. У ефіре «Свобода». На чарзі міжнародні новини. Сьогодні стали відомими виніки виборів у Європарламент, які пройшли у країнах Єврозв'язу у неділю. Перемогли праві і правоцентристські партії. У Великобританії перемогла опозиційна і консервативна партія, лейбористи отримали самую тяжкую поразу за довгі десятигодзі. У Польщі перемогу отримала партія прем'єр-міністра. У Литві найбільшу кількість голосів набрала керуюча консервативна партія. У Ливане официально подтвержденная перемога на парламентских выборах прозаходней керующей коалиции, якая отримала 71 место в парламенте со 128. У групповки Хизбалла и ее союзников, яких подтримливают Сирия и Иран, 57 депутатских мандатов. Президент США Барак Обама выказал глубокую занепокоенность присудом, вынесенным у Полночной Кореи двум американским журналисткам. Представник Белого дома заявил, что Вашингтон прикладил все намагания для вызволения Лоры Линг и Юны Ли. Полночнокорейский суд присудил их до 125 годов промусовой працы. Яны признанные виноватыми в нелегальном переходе державные мяжи и иншим серьезным злочинстве, про сутность якого не поведомляется. У Багдаде 7 человек загинули и 24 пораненные у вынику террористичного акту. Вы слухали выпуск новина у наступной про полгодины.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик у ефірі «Празький акцент». Що нового сказав Олександр Лукашенко у інтерв'ю російським виданням? Як відбиваються на білорусько-російській масовій свідомості конфлікти у двобокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію займе Європа у теперішнім білорусько-російським конфлікті? Над гетими темами у «Празькім акценті» розважають філософ Валентин Акудович, російський журналіст Вадим Дубнов і керівниця громадської ініціативи «Наш дом» Вольга Караш. Веде передачу Юра Дракохруст.
У білорусько-російських відносинах черговий конфлікт. И он начался с расчарования у Алексея Кудрина. На наступный день отбылась снова же резкая контратака Александра Лукашенко. Потом российский президент Медведев подтримал своего министра финансов. И вот наприкінці тыдня российские газеты надруковали велизарное трехгодинное фактично интервью Александра Лукашенко, где он не только прокомментовал этот конфликт, прокомментовал бягучий стан двухбаковых отношений, але и выклал, так бы мовить, свое кредо. Вадим Дубнов, на что вы звернули увагу в этом интервью Александра Лукашенко, что нового убачили в им?
Мне кажется, что интервью по обыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка, но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы оценили это интервью, что у им нового, у какой ступени, на ваш погляд, это адекватный отказ на те выклики, какие зараз кинуты белорусскому керовнику?
Вельми цікаво порунать, конечно, то интервью, что было надруковано у газете «Известия» и у газете «Советская Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі, наадварот. Яны пачалі гаварыць, са Сталіным в адном кармане і з Саланай другом, он, канешне, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР. Но его надстроюсь на ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не?
Валентин, Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але, накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Рынан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня рубит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, ці пакутуе, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазі слынная белорусская талака. Речь идет об тим, что национальная супольность, незалежно от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем, так іншим способом, каждый из нас – нават па ўласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюся, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я ўпэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационная она подадена так, быцам наших знов бьют, дык цалком натурально, что польщення белорусов, незалежно от их политических поглядов, подтримливая на своем штадионном плебисците наших. Короче кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельми шмат для национального становления белорусов, нават калі яны при гэтым проиграют экономично. А позже совсем не означает, что мне, как национально заангажована, мощно тешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головой российцев еще не выпетрилась имперская ментальность. А в головах белорусов все мощнее грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо эта фраза про, что там Сталина в одной кишени, а что там у другой, свечит за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперше, той кланы, которые означали бы Путина, але и массовая российская сведомость начинает глядеть на белорусов инакш. Я не скажу, что на полного рожа, але уже инакш, из гэта инакш вырастая иншая напруга. Иншие сюжеты нас чекают, але гэты сюжеты як раз, на жаль, але, як мне здаецца, стосуются с моей тезой про те войны у двукосы, якія нас чекают наперед. Войны с Россией.
Вадим, некалькі гадоў таму, скажем, у часы Ельцина, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать каких-то больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И в отношении самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то не было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Поменялась привычка, появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов, или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
Адлюстраванне цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту ў масавай свядомасці дзвюх краінаў абмяркоўваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Працяг праска акценту пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москвы для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перамовы помеж головными санитарными лекарями Беларуси и России. Заборона на ввоз у Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодуе у Менском следшим изолятором Николай Утухович, предприниматель Звукавыску, якого подозревают у подпаливании дома мясцового милицианта. По воле опошних звездок, Николай Утухович за час голодовки схуднил больше, как на 25 килограммов. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». Над тым, як адбіваюцца на беларускай-расійскай масавай свядомасці канфлікту ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму, якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, разважаюць філосаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валянціну. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накульки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валянцін сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зрозумелая. Але вот иншая частка громадства, якое, может быть, так само, як Лукашенко думает, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагує на ось такие конфликты? Ці все ж таки узникає гэтае адчуванне, что при всіх там добрых адносінах, при всім подобенстве, гэта ёсць мы з нашим лёсом, а гэта ёсць яны з іх лёсом?
Мне падаецца, тут не такая простая ситуация. Калі Лукашенко выступає, засюды цікаво, для кого ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтые речі зараз, які гаворыць Лукашенко, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для своей команды, которые сейчас, по моим ощущениям, по моих стосунках с чиновниками, они достаточно наполоханы тем, что они просто не разумеют, что отбывается. У Лукашенко есть такая певная надея, что именно чиновники они смогут потлумачить эти вещи на неким там своим уровне. Я бы сказала, для той части громадства, которую представляю я, эти все вещи, они незразумелы. Потому что, когда мы вспомним цитату Лукашенко, выстоим будет держава, не выстоим, сломаете бесплатную кишень, покладут там и так далее, да? Незразумело. Чому ранее, когда мы імкнулись объединяться с Россией, это было державой, это помкнение было державой, а чому теперь мы повинны выстаивать. Я думаю, что зараз белорусское громадство находится, и начался процесс пошука своей идентичности, якая не лукашенковская, якая не будуется на вертании Советского Союза, и, на жаль, якая не про националистичная, ну, таким классичным сенсе. Вот зараз я за пошний месяц уже бачила машин 30, навык больше разных городах, якие ездят с такими георгиевские ленты с победы, ведаете, такие яны жёлто-чёрные. Люди привязывают на антенны эти ленточки и катаются. Это не некая организация проводит акцию. Это не провокация, ці, там, не некий заказ сбоку улады. Это з'явилось ниоткуль, и оно есть. И я бачу, что больше и больше машин з'являются с этими ленточками. Что это такое? Вось мне цікаво, чому эти люди выбирают юрийские ленты, как показать, штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стало важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў?
Валянцін, Вольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там і такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімір Владзіміч, разрешыце вам далажыць з такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства.
Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадаўшы мае словы пра тое, што я нацыянальна заангажаваны, вы экстрапалявалі іх на той дыскурс нацыянальна заангажаваных, які мае свае погляды на гэтую сітуацыю. Але я ў тых папярэдніх сваіх тэзах меў на ўвазе не нацыянальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказваючы на гэта ваша пытанне, я буду зноў апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, ці такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, а можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць калектыўная псіхалогія беларусаў, як яна мяняецца з майго гледзяща. Маю на ўвазі ўсё грамадства. Рэч у тым, што ў калектыўнай псіхалогіі свае законы. Рацыянальная логіка, як і рацыянальныя аргументы, тут не маюць вялікае значэння. Нашых б'юць, і гэтым усё сказана. І нічога болей не трэба. Але для мяне тут вось што цікава. Мы вельмі хутка забыліся, што нашыя сталіся нашымі зусім нядаўна. Яшчэ напрыканцы 90-х гадоў для большіні беларусаў нашымі былі не беларусы, а расійцы, дакладней рускія, як бы гэта парадаксальна не гучала. Дарэчы, ці не першым гэту канцэптуальную перамену заўважыў менавіта Лукашэнка. І толькі калі ён яе заўважыў, ці інтуітыўна учуяў, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ужо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўнасць свядомасці беларусаў выбачаюцца да аднаго месца, што там думаюць пра нас расейцы і якія аргументы высноўваюць на карысць сваёй расійскай праўды. Бо цяпер у беларусаў ёсць толькі адна праўда, свая.
Вадзім, я хачу працягнуць гэтую размову пра адну праўду і пра тое, што беларусы думаюць не толькі пра расейцаў, а магчыма і пра сваіх, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на ўвазе Еўропу, я маю на ўвазе вось уступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства, якое паводле вас, ну, ўсё ж такі зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну, вось, у інтэрв'ю расейскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу, вы нам Расею заменіце? Ну, раз, тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце? На ваш погляд, вось, у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в этой сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает. А вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился. И здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился. И дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи. Но начало было очень выразительно. Национальный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию. И никто на это не рассчитывает. Европа на это не рассчитывает. И Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу. И нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну, чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Ольга, а какую реакцию Европы прогнозуете вы? Как сказал изнов же Александр Лукашенко, no-no. Ну, вот, коли Беларусь вступала во Всходнее партнерство, шмат кто, до речи, вы так само, вось критиковали Европу за то, что запрошают такую кепскую диктаторскую Украину. Але вот зараз, ну, цалком имоверно, что после вот такой, так бы мовить, белорусско-российской войны, поедут белорусские представники в Брюссель и скажут, ну, мы ж, спадары партнеры, за вас-то и вось как бы терпим за то, что мы вступили во Всходнее партнерство. Вось русские нам гроши не дают. Так, может, вы дадите? Ну, можно сказать, ну, так вы там демократы установите, тогда и поговорим про гроши. Но выником может быть зусім не установление демократы, а то, что вось под этим российским тиском, умовно кажучи, уже продадут не 50% акций Белтрансгазу, а 50 плюс одна акция, что означает контроль России над Белтрансгазом, что означает отповедную змена ситуации, скажем, в стосунках с Украиной и вогуле на всем энергетичном рынку у без спецы якого Европа зацікавлена.
У Европы есть некалькі рысаў, про якія, як мне падаецца, Александр Григорьевич не зусім добра ведае. Па-першае, Европа вельмі марудная, і европейцы нікуды не спяшаюцца. Гэта зусім іншы стыль жыцця. І я магу сказаць дакладна, што калі Лукашэнка нават і прыедзе з такім пытаннем і скажа, давайте грошы, то ў адказ пачуе, давайте працаваць, давайте думаць, давайте размаўляць. І другая рыса Европы, яна досыць бюрократычная. Калі Европа прымае рашэнне даваць камусьці грошы, яна не прымае іх на наступны дзень. І ведаеце, учора якраз у мяне была размова з адным такім, ну, досыць вялікім еўрапейскім чыноўнікам, які сказаў, што ў Беларусі вялікі чалавечы патэнцыял. Калі людзям даць тут свабоду, хоць трошачкі, яны самі ўсё зробяць і самі вырашаць усе праблемы. І навошта нам карміць сістэму, якая сама сабе не можа пракарміць? І я думаю, што худшее за все будет так, что когда Александр Лукашенко попросит гроши у Европы, то у него просто не будет часу, который потребуется Европе, как принять некое решение.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел философ Валентина Кудович, российский журналист Вадим Дубнов и керовница громадской инициативы «Наш дом» Вольга Карач. Вел передачу Юра Дракохруст. А зараз обвестка.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова.
Сёлета у червені да 85-годдзя письменника штодня у нашем эфире будет гучать «Довгая дорога до дому» у авторским читанні.
А пазней – быковские творы в выконанні вядомых людей Беларуси.
У эфиры «Свобода». У Минску 23:30. У Пражской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные белорусские новины. У Минску отчинился информационный центр Рады Европы. Центр будет працевать в будинку Института журналистики БДУ. Мета центру информовать про деятельность Рады Европы и сприять супрацовництву громадянской супольности с уладами. Американский гражданин Эммануил Зельцер, який отбывает трехгодовый термин зняволения у Могилевской колонии, сегодня объявил голодовку. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов долларов для реализации проекта подвышения энергоэффективности. У Минску с визитом находятся делегации двух международных финансовых структур – Усесветного банка и Европейского банка реконструкции и развития. У Москве для развязания проблемы с забороной ввозу белорусской молочной продукции запланированы перамовы помеж головными санитарными лекарями Беларуси и России. Заборона на ввоз в Россию амаль 500 гатунков белорусских молочных продуктов связана с тем, что вытворцы не переоформили дозвольную документацию. 54-й день голодует в Минском следственном изоляторе Миколай Утухович, предпринимальник из Волковыску, якого подозревают по отпаливанию дома мясцового милицианта. Повод для опошних звесток Миколай Утухович за час голодовки схуднел больше, как на 25 килограммов. У эфиры «Свобода». На чарзе международные новины. У Ліані афіцыйна пацверджана перамога на парламенцкіх выбарах пра заходняй кіруючай кааліцыі, якая атрымала 71 месца ў парламенце са 128. У групоўкі Хезбала і саюзнікаў, якіх падтрымліваюць Сірыя і Іран, 57 дэпутацкіх мандатаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у Паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Вашынгтон прыкладзе ўсе намаганні для вызвалення Лоры Лінг і Юны Лі. Паўночнакарэйскі суд прысудзіў іх да 120 гадоў прымусовай працы. Яны прызнаныя вінаватымі ў нелегальным пераходзе дзяржаўнай мяжы і іншым сур'ёзным злачынстве, пра сутнасць якога не паведамляецца. У Багдаде 7 человек загинули и 24 поранены в вынику террористичного акта. Бомба была замацаваная под пассажирским микроавтобусом. Выбух отбылся в районе Абуд-Шир, який населены переважно шиитами и оточены суннитскими кварталами. Президент США Барак Обама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях Свободы упершыню прогучали шмат такие творы письменника. У червні 2002 года Быков начитал свои успамины «Долгая дорога до дому». До 85-годзя письменника «Долгая дорога до дому» гучыць у нашем эфире. Читае Василь Быков.
Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мяне стрымана віншавалі, Віншували режисера-постановщика і головного, але я думав, що більше у театр не пойду. Не подавалося мені гетеє мастацтво наогул з його празмірною мірою умовності, чи надворот натуральності, ненатуральними гучними голосами актрис, постановочними вивертами. Я думаю, що коли вартая п'єса, дек лепш я її прочитаю на одиноці і уявлю. А театр у ягоних образах і ідеях хіба для тих, хто позбавлений уявлення. Я припоминав неколі читане у Буніна про театр з його ненатуральністю і фальшем, від яких його коробило, як він писав. Але мені казали, треба ще влічувати непосреднє уздіяння особого актера і актрис, їхнє чоловече обаяння. Ну, коли обаяння актрис, тоді інша справа думалася мені. Але тоді ліпий балет. Нездарма начальство з усіх відомих мистецтв найбільш подобає балет. Після зачарки ми недовго, але, на мою думку, щиро погутрили з Олегом Єфремовим, який скардився на свою театральну долю. Театр, як зрешті і все совєтське мистецтво, задушений політичним гнітом, режисер знаходиться під неспинною політичною залежністю і, коли має які можливості, де тільки у голіні форми, формальної по сутності можливості. Усе інше не в його компетенції. Часом появляється велике жадання на все махнути рукою і... Але що за тим і? Там, на жаль, пустка. Я слухав його і думав, де гэта ж у Москве, у столиці, а як нам у провінції, якою є Білорусь, з її уявним націоналізмом, якого усі бояться. А коли у нас ще не тупік, так ці не дякую за тої нашій національній еліті, найперше ж менше білоруських письменників. У цілком зрусифікованій, скомунізованій країні вони ще мають одвагу тримати свою національну мову і ніякої парештки стародавньої культури. Минув певний час, і хтось із моїх сябров, здається, Адамович, затягнув мене на знакомиту тоді таганку і славутий спектакль «Гамлет» з Висоцьким у головної ролі. Тут шмат що було не таке, як у МХАТі, починаючи з богемного вигляду кабінету головного Юрія Любимова, де на стінах значились десятки, коли не сотні авторів знакомитих навідувальників, що вели тут з поборністю у вострослов'ї. Головний захоплював одразу категоричною трапністю думок і міркуванню. Здається, для його не було ні влади, ні авторитету, а тільки одно велике мистецтво театру, якому він імкнувся служити беззаганно. Тое ж можна було назирати і на сцені, де Апантани Висоцький, гойсаючи со шпагою в руках, змагається з тяжким войлочним занавесом. Асоціації самі близькі і познавальні, не глядячи на замшелої давність теми, а може справа менавіта у той замшелості. Сучасності що ж буде сприйматися інакше, без необхідної для того ілюзії. Позно ввечері невеличкою групою пішли в ресторан, треба було відзначити знайомство з Таганкою. Ініціатором того, відомо ж, був Адамович. Пам'ятаю, тоді ж познайомився з Юром Каракіном, який недавно приїхав з Праги, де працював у часописі. Розмова натурально зайшла про театр і сучасних актерів. Актери увогулі дрень, навіть і в славутих театрах, бо все виходить з навученства поводле одної системи. А в навученство трапляють або по блату, або по агульному конкурсі. Хто без помилок напише сочинення на тему «Я знаю, город буде, я знаю, саду цвесть». «На Заході інакш», – казав Каракін, знакомитий режисер Вісконті, якому спотребилася у Алжири молода актриса, пішов у сусідню гімназію і виглядів дівчину. Тою дівчиною оказалася Клаудія Кардиналя. Мабуть, у певних країнах дівчата від народження актриси вольні і талановиті, чого у нас ніякими лекціями не доможешся. «Але для того ще треба бути знакомитим Вісконті», – сказав Висоцький. Як розходились, він попитався, чи нельга у Менску, де підхалтурить, на якій картині, бо треба гроші. Як би там не було, мене уговорили поспробувати написати п'єсу, на гэты раз синтетичную, з двух оповістів Сотникова і Крулянського мосту. Я обіцяв, хоча з уваги на складані задачі, мені дали помічника, який, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, Я мало что зрозумел, але мусю праз день исти с любимовым у Минкульт, где повинно отбыться обмеркование и выдача, ці не выдача, дозволенный спектакль. Тут мене чекало шмат нового и цікавого. Обмеркование отбывалось у шиковном старосветском кабинете Министерства культуры. С горбатой на столах, при зважливой тишине присутных, аргументованными выступами на отказных чиновников и письмовой регистрации их претензий. Начальник главки сидел с мрочной чугунной тумбой, на якую Юрий Петрович любимо, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешти і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово любимому, який во властивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побягушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібно. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Це його останнє слово. Мне гэта дуже спадабалася. Гэткага рашучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Москвы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва, і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для того любимого треба было прожить шмат год. У мастерства наогул треба жить долго, бо за короткое життё редко кому наканавано здобыть перамогу. Поздней осенью отбылася премьера спектаклю под назовом «Перекрёсток. Перекрыжаванне». Сценографія славутого мастака Боровського була виконана у вигляді нескольких складених крижом бервенів, на яких повзали персонажі п'єси. Я мовчав. Театралам той сценарний антураж подобався. Спектакль по опошньому шансу у Купаловському театрі відбувся нехутко. Мені у їм запомнилося яркое, навіть могутне виконання ролі Майера – старым дядюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылась бляск іншых, хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шансу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а всяго толькі вытворчасць патехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін, Хемінгуэй, тэатр, Горкі ненавідзіў правду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой, і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей правды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. І вже безумовно у слову Гёте «Поміж двома поглядами не істина, а проблема, тому ці варто дискутувати про культуру, прийняти за істину знакомитий чорний квадрат Малевича і зачинити проблему». Були і ще спектаклі, поводу названих до інших п'єсов. Ставив їх Ленинградський театр на Літейному, Московський театр Станіславська, Російський театр ім. Горького в Менську, шмат які театр в Росії, на Україні, в країнах Центральної Азії. Але тое без уділу і навіть без уваги автора, який з самого початку страчив цікавість до театру. Може так, і не набивши яє. Але що ж, кожний вороні свій сук на древі, на чужі сідати і не треба.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
Вастрыня российско-белорусских дочинений сегодня такая, что Россия может стратить Беларусь, а Беларусь может стратить Россию, заявил Александр Лукашенко российским СМИ. Тром фигурантам справы 14 пообещали, что им могут изменить умовы отбытия покарания на больше мягкие. Шведская правооборонная организация закликала урады краин сябров Евразвязу подтримать кампанию за отмену в Беларуси криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Командование войсковой бригады, где служит Франок Вячорка, вырешило спынить его обследование у Бобруйским войсковым шпитали. Другий день у Менску дают сбои банкоматы Беларусьбанку. Причины неполадок покуль неведомые. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец признал, что Беларусь просит МВФ выделить одночасово две транши кредиту. Двое из четырех обвинаваченных у забойстве пуховицкого подпальщика обскарживают присуд Гомельского областного суда у Верховном суде.
Вы на хвалях свободы. Василь Быков. Довгая дорога до дому. Читая автор.
Газета французских коммунистов «Юманите» ладила свой штогодовый фест и запрошала гостей. Певная делегация повинна была приехать и от КПСС, але сталося так, что отношения между двумя компартиями раптом погоршились. Делегацию из Москвы скоротили до 5 человек, а после до 2. А перед ее отъездом коммунистов у Париж вырешили и наогул не посылать. Таким чином от всей делегации застався один беспартийный Быков. Як раз напередодні у мене вийшов там Сотников, що, мабуть, і сталося причиною певного вибору на поїздку. Присутність безпартійного автора на фесті в тих умовах не могла чапляти ні один, ні другий бок. Перед відльотом у Міністерстві заміжних справ належало тримати документи, пройти нейкий інструктаж. Документи дали, а інструктажу я так і не дочекався, полетів без певних обов'язків і певної мети. У аеропорті Орлі мене споткали два работники гандльового представництва, до одного з яких у Владимира і завезли на квартиру. Далі у Владимир мною і опікувався, водив по городі, показував Триумфальну арку, Ефелеву вежу, палац Шийон на Трикадера. На завтра виправилися у пригородний парк, де ладився фест. Тут справді розкошувала стихія свята, якого я ніколи не бачив. У велізному парку між деревами стояли сотні великих і малих намітів шопів, у яких лилося, вірувало і смажилося різна смакота. Тисячі людей, переважно молодого зросту, з усієї Франції, болівали тут з учорашнього дня, проз усю ніч, містячися у своїх усюди і обояк розставлених намітах. Офіційна частка з виступом генсека Марше чекалася завтра, а сьогодні відпочинок і знову болівання. Недзе так само у шапіку повинні були продавати мою книжку, тільки що видрукованою видавецтвом «Альбін Мішель». Ми довго блукали у гандлёвых джунглях, покуль нарешті знайшли той шоп. Серед мноства інших книжок і пакунков лежали і пакунки з Сотніковим, але їх чомусь не чапали, чекали когось з функціонерів компартії. Як той приїхав, одразу дали йому мою книжку. Функціонер поглибився у продмову, прочитавши якую щось буркнув і з'їхав. Усі пакунки почали загружати назад у авто, каб кудись везти. Я не розумів, що відбувається. Мой господар сказав, пойдем, після розкажу. Як ми одійшлися від книжних гандляров, він розповів, що здарився недогляд. Продмову до книжки написав Жан Катала, журналіст і дипломат, який перестав бути прихильником компартії і почав критикувати Марше. Тому французька компартія не хоче, каб книжку з ягоною промовою продавали на фесті «Юманіте». Я тую новину прийняв спокійно. Не хочуть, хай не продають, мені менш клопоту. Усе рівно мені заплатять, мабуть, мій гонорар уже пішов на потребу заміжного відділу КПСС. Ми кудись йшли між веселого, гаманкого, явно п'яноватого людського бурашнику, що вірував у димі ад шашликову, смажених індичок, ковбас і прочме інше гаряче смакати. Володимир напаткав когось великого і вусатого, який обринувся на нас з почосткой, особливо як дізнався, що я з Москви. Ад його перейшли до інших, а затим далі і ще. Там довелося почастувати шампанського з долін шампані, коньяку з городу коньяк. Побач, во всім гетим велізним парку жваво частувалися і французи, комуністи і некомуністи, білі і чорні, хлопці і кабети. У кінці дня ми ледве добрали до ускраїни Болонського лесу, де осталювалося жихарство совєтської гандльової місії. На другий день, як ми туди приїхали, народу бачно поміняло. Усі алеї, проходи були закидані бутильками, півними банками, папери ад упаковок, газетним клочем, нейким різьом чи білізною. Серед того хламу мой господар наглядів і підняв кимсь кинути білет члена ФКП. Поболівали і вже став непотребний. А спотребиться знову ступить, сказав Володимир. Третій день міркувалося грунтовно глядіть в Париж, сходити у музеї. Де раптом зранку появився молодий колега Володимира, який їздив на машині, сказав, що мене кличуть у ЦК ФКП, чекає секретар по ідеології. Уваход у бетонно-казематний будинок ЦК був заховий. Жандарів і караульщиків в уніформі, які кудись дзвонили, натискали кнопки, двері ворот розчинялися, ніби глитаючи нас двох прохожих. Після довго йшли коридором, стіни якого мали вигляд нескінченої будовлі, бицем з їх тільки зняли опалубку. Мабуть, гето був такий модерново-марксистський стиль архітектурного примітивізму. Затоє габінет секретаря ЦК мав доволі утульний вигляд. Немолодий вже чорноватий чоловік з худим і нервовим тваром, здається, ні про що не попитавшися у мене, одразу почав монолог, який скончив тільки у кінці прийому. Перекладчик мав можливість переказати хіба його полову, з якої я мало що зрозумів. Я зауважив тільки вираз, який повторався кілька разів, передачі Михайлу Андрійовичу. Якому Михайлу Андрійовичу? Нашому мостаку Савіцькому? І тільки наприкінці стямів, що секретар ЦК ФКП мав на увазі свого колегу у Москві товариша Суслова. Але при чим тут я? Що я з Сусловом п'ю ранком гарбату? Про те, однак, я здогадався після, коли темпераментний француз устав і з усім по-сябровську протяг мені руку. «Орвуар, гудбай, офідрзейн, до побачення», – сказав я виразом, який йон навряд чи коли тут чув. З ЦК поїхали уже з новим гідом-перекладчиком. Ім оказався французький комуніст, колишній молдавський Габрей. Він розповів, як шмат год був президентом різних фірм, що належали ФКП. Заробляв для партії гроші. Шмат грошей. А тепер він бідняк, пенсія малая, більше у компартії не заслужив. Працьовному люду у Франції нового жити тяжко, ціни високі, а заробки малі. У крамах повно товару, але крами пусті, у покупників нема грошей. Я сказав тоді, що і в нас так само. Грошей зашмат, а товару пусто. Тут ми з вами зрівнялися. Гіду комуністу тоє моє порівняння не надто сподобалося. Тінь увесь свой опошній день у Парижі проблокав по боских анфіладах Лувра, де врешті закружилася голова і подкошувалися ноги. Мабуть, як нельга зашмат піть горелки, ті єсі смакати, так нельга за один день спожити тоя, що напрацьована культурі ні одного стагоддя, тим болі знане і працавітий бабулі європейської культури. На Лувр не хопить ні дня, ні тидня, ні місяця. У їм треба жити годи, може навіть життя. Але наше життя належить іншому, на великий спізнілий жаль. У Латинському кварталі ще можна було убачити сліди недавніх молодьових подій, сутичок з поліцією, клочу прокламацію на стінах. Мотив відчуження гучав у студентських виступах, натхнених радикальними закликами своїх агітаторів, серед яких були славуті діячі європейської культури. Режисер Антоніоні кліку молодих цілком спустошиться, витрасти з себе усе, що засталося, каб яно не трутило нове, що затеплилося у їхніх душах. Сулатно з їм віщав французький комуніст Роже Гароді, наконт того, каб наймацніше виказати аспект відчуженості, навіть не визначаючи його причини. Той здавалося прозмірно революційним. хоча у того ж Гароді були і слушні виказування, наприклад, супроти епічного роману, який здавна культивувався у літературі соцреалізму, і я припам'ятав тоді, що в цьому сенсі з ним був згодний Твардовський, де інші новомірці, які давно віддавали перевагу короткій оповісті. Після мені неодночі щастило наведати Париж, і першосне свіжість відчування помалу страчувалося. Але у той перший раз я був оп'яньоний від ягоних палаців, шиковних бульварів со старими вузловатими деревами, вузеньких вулиць, чесних кафе з маленькими столиками на тротуарах. Жвавая легкость французов і привітна усмішистость парижанок вабили і очаровували. Ну, а знакомитий Монмартр був як докор нам, що не уберегли свого хороства, для якого не треба було ні шмат грошей, ні великих висілків. Тільки трошки поваги до себе і власної культури. Коли б не війни, не революційне очмирення, чимсь подобним до Монмартру у нас могли б стати шмат які городки з їх старожитностями, Полоцьк, Вітівськ, Новоградок. Костелів до церкви там хапало, так само, як і вузеньких вуличок і зграбних фасадів. Ну, а мастаков у нас завжди було не менш, чим у Парижі. Правда, ми їх не шанували, ми їм викручували руки, змушаючи робити те, що вони не хотіли робити. Шагал з'їхав від нас сюди, у эту мастаковську мекку, і сусвітній слави досягнув тут, а не у нас. У нас його парта не признавали, навіть у 80-ті годи совєтська улада з допомогою офіційних мастаков покльопнічала на його, бо він не наш, не комуніст, буржуазний мастак, до того ж Абрей. Так не наш. Шагал належить сусвету, до якого, на жаль, ніяк не погоджаємося належить ми, бо ми – це небоське прокляття найперш за нашу дурноту. Невеселые думки розваги опановували мене у небі над Європою по шляху назад, і я записав у своєму нотатнику вещі слова великого француза. Я продовжаю думати, що у гэтым світі нема вишейшого сенсу, але я ведаю, що нешто у ім усе ж має сенс. Альбер Камю.
Ви слухали успаміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Свобода» заховалися записи голосу Василя Быкова різних годів. У інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Пропонуємо вашій увазі успамін Василя Быкова про перший день війни.
22 февраля, звісно, вельми знаменита дата для всієї новішої історії, можна сказати, сакральна дата. Хоча, як відомо, Другая сусветная война почалася амаль на 2 роки раней. Ну, але это для европейцев, для сусвета. Наша война почалася 22 червня 41 года. Вестка про эту войну застала мене далеко от дома, на украинской Черниговщине. И, відомо ж, першою думкой було, треба домов. Але домов не пустили. Молодь змобілізували на оборонні роботи. І я з моїми одногодками 2 місяці копав глибочезні супротанкові рови за Гомлі. І дуже гарував, що не поспію зі зброєю в руках оборонити родину. Бо, як завжди, політорганами велася інтенсивна пропаганда, яка вводила в молоді душі, може, самую велику на той час неправду, повод для якої війна не задовжиться. Німецький робочий клас клясової солідарності ось-ось повстане супроти Гітлера і паратує братній робочій клясою СССР. На тое була уся надія. Бо вельми хутко виявилося, що Червона армія ці не уся відступає або сталася у полон і не може нікого боронити. Оборонячи СССР довелося нам, кому на той час було по яких 17 годів. Разом з армією я вступав до Харкова, затим до Воронежа, затим був запасний полк і поскорена Саратовська піхотна учельня, з якої знову вернувся на Україну. Війни хапіло на всіх аж занадто. А родиму Білорусь довелося побачити тільки про 7 років, і я не познав її. Усё было пабурана, раскідана, знявечана. Хіба што засталася душа, пакуль што. Мабыць, тое апошняе ў беларусу.
Гэты запіс Васіля Быкова быў зроблены ў чэрвені 2000 года.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.